Депли ар азаттык радиосу. Эссалому алейкум, урматтуу диңгечилер. Бүгүн 2010-жылдын май айынын 26-сы, эптанын чарчанба күнү. Белеке программаларыбызды баштамадан одол күнүн ва саагатын кабарлары менен тааныш болуң. Олор менен сизди мен Мухаммед Тахир тааныштырам. Одол кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныш болуң. Клинтон халкара жемгечилигине демирказы Корея каршы реакция көрсөтмөгө чакырды. Иран Бирлешкен Штаттарына уран баарында келинен ылаалашыгы колдомого чакырыяр. Франциянын адам укуктар боюнча вакили Түркмөнстанга барыяр. Бүтүн дүйнө банкы Казакстанга 1 миллиард доллар карыз пул берер. Энди шуга бейли кабарларын толугураак мазмуну менен тааныш болуң. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton demirgada Koreyanın günorta Koreya değişle bir gamini veyran edenlik bilen bağlı dünyanı bu yurda karşı reaksiya görkezmege çağırdı. Clinton bu fikrini günorta Koreyanın payitahti solda Koreyalı kardeşi bilen geçiren duşkunun son öne sürdü.
The International Independent Investigation.
Karışsız halkara derneğiler objektif yağdayda geçirildi. Subutlar katıken ve ona şüphe bildiri yalı del. Bu demirgada Koreya tarafından edilen ve kabul ederlikli olmadık provokasiyadır. Halkara cemgeçiligi muna karşı reaksiya görkezmege borçludur diye Hillary Clinton aytti. Clinton geminin veyran edilmek varada kıvaka boyunca berk emma ölçekli reaksiya görkezmekliğin zirurduğuna edip Washington'un bu varada görülmeli çareler hakta gün orta Koreya ve birleşen Tawramatın hopsuzluk kengeşinin ağzaları bilen pikir alışacaktığını aytti. Xitay bolsa gaminin weyran edilmek bilen bağlı waqa boyunca maglumatları öwrenýänligini, emma Pekiniň konfrontasiýanyň deregine dialogyň saýlanmagyny goldaýanlygyny aýtdy. Demirgazyk Koreya bolsa öz nobatynda 46 gün orta Koreyalynyň ölümine sebäp bolan şol waqada Pekiniň rolunyň ýokdugyny aýdýar. İranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad şugun keden çıkışında Birleşen Ştatlaryny oran barada gelinen ılaalaşygy goldamaga çağırıp, munun yadro barada devam edýän dartgynlygy çözmek boýunça iň soňky pursat boljakdygyny aýdyp duýduruş berdi. Ol televiziýada eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýüzlenip, eger bu mümkinçiliklerden peýdalanmasaňyz, Iranlaryň bu barada täze şans bermezligi mümkin diýdi. Ahmadinejad Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedewe ýüzlenip, Iran barada Moskwanyň Washingtona berýän goldugy hakda ony ýene bir gezek pikirlenmäge çagyrdy. Iranly lider Tahrana garşy girdilmegi mümkin sanksiýalaryň 4 tapqırına Moskvanın qolduğu verməkinin qabul edərlikli yağday bolmacağını həm sözünün üstünə qoşdu.
Ma nəbəyət bibinim ki həmsayəyə ma
Injyk döwürlerde goňşymyzyň bize garşy siýasat alyp barýanlary we geçen 30 ýyldan bäri bize garşy düşmançylyk edip gelýänleri goldamagy biziň göwnümize jaýdaldyr. Biz Iranyň ilaty üçin kabul ederlikli bu Iranyň ilaty üçin kabul ederlikli ýagdaý däldir. Men olaryň bu mesele üns berjekdigine we öňin ädimleri atjekdigine umyt edýärin diýip Ahmadinejad aýtdy. Iranyň az baýlaşdyrylan uranyny Türkiýe iberjekdigi barada Braziliýa, Iran we Türkiýanyň arasynda ýakynda gelinen ılaalaşygy gün batar yurtlary reddedýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada devam ettiriyor. Fransiyanın adım hukukları boyunca ilçisi Françoiz Zemiray şu gün 3 günlük resmi safar bilen Türkmenistan'a varıyor. Bu safarın devamında ilçinin Türkmen vekiller bilen duşuşmağına karışılıyor. Düğbe Paris'te yerleşen serhetsiz raportiyorlar kuraması Fransız ilçisini Türkmen yolbaşları bilen geçirecek duşuşuklarında onların ünsini adım hukukları bilen bağlı yağdaylara çekmeye çağırıyor. Adazalyan kurama tarafından yer edilen raportta ayrıca ilçinin bu safarının Türkmen yolbaşları için hem söz veren vaadalarında tapılmak noktayı nazarından mühim bir fırsat dörü diyanlığı belirliyor. Ağzalyan kurama öz beyanatında ayrıca Türkmenistan'ı yurttasız ve metbuat azatlığına yol vermeye ve adım hukuklarına hormat koymaya çağırıyor. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň aýtmagyna görä welaýetleri gaýtadan gurmak boýunça iş alyp barýan toparyň Kandahar welaýatynda yerleşýän idarasynyň golunda şügün güýçli partlama boldy. Welaýetleri gaýtadan gurmak barada ki topar daşar ýurtly eskerler we grajdan ekspertlerden ibaratdyr. Bu toparyň Kandahardaky idarasy Birleşen Ştatlar tarapyndan dolandyrylýar. Owanistanda yerleşýän